блискуче сьогоднішнє Євангеліє, в якому дуже багато символів, дуже красивих, можливо, так би мовити, історичних перекоп, так, і важливих для нашого розуміння передань церкви, так. Давайте з Симеона розпочнемо. Ясно, що нам хочеться трошечки більше про нього знати, адже на сторінках Біблії ми знаходимо його лише раз, і, власне, сьогодні цей раз ми його і знайшли. І тому треба додати, що за традицією церкви Симеон – це був один із 70 мудреців, один із тих, хто перекладав Біблію на грецьку мову, так звана Септуагінта, тобто переклад 70 мудреців, яка в дуже досконалий і красивий спосіб була перекладена цими мужами. За переданням церкви, переданням деяких праведних мужів, Симеон прожив 300 років. А хтось навіть твердить, що 362. Ну, це вже, чесно кажучи, мало віриться в це, але знаємо, що в Старому Завіті і в Новому Завіті, коли хотіли показати певну таку повноту життя, насичення життя, то говорили про дуже велику кількість років. Так, наприклад, в Старому Завіті ми зустрічаємо, що там Ной прожив 1000 років, Адам, Єва прожили там по 1000 років і так далі, тому подібне. Ясно, що вони не жили стільки, але ті, хто писав Біблію, хотіли показати, що їх вік був насичений, наповнений, він був дуже великий, так, він був великий, насичений днями, подіями і так далі. Це одна така красива версія, в тому числі отців церкви. А друга також мені дуже сподобалася, тому що вона в дусі віри сказана, що якщо Господь Бог дає обітницю і праведник вірить в цю обітницю, то поки ця обітниця не збудеться, так, ніхто не помре, так? І в цьому лише показ того, що Бог вірний, вірний, і нічого немає неможливого. Ви уявляєте, можливо, Симеону не було там 300 років, але говориться про те, що він був дуже і дуже старий. Це був вже такий дідусь, який вже, очевидно, все в житті перебачив, так, був знаним, був таким певним патріархом, можна сказати, сучасною мовою, всі його поважали, і він щось в серці думав, що ще справа життя у нього не завершена, хоча, бачимо, з передань церкви він був дуже грамотний, він знав багато мов, він дуже добре знав Біблію, Старий Завіт, очевидно, що... Але відчував, що ще місія не звершена, ви уявляєте, от тільки задумаємося, скільки людей, там, ну, яким уже там глибоко за 80 чи за 90, мають в серці таку впевненість, що місія їх життя ще не завершена, вона ще має бути, вона має статися, так? Ну, це щось таке унікальне, це щось дійсно, що підкреслювалося і підкреслюється на сторінках Євангелія саме ось цим Святим Духом. Це щось, що упевнювало в серці Симеона те, що він недарма живе. Так? Чим було наповнене його життя, можемо порезюмувати, так? Недаремно євангеліст Лука двічі говорить про те, що Симеон був от наповнений цим Святим Духом. Перший раз, що він дізнався в своєму серці, що не помреш, поки не побачить Спасителя світу. І друге, що його Святий Дух привів в часі стрітення Ісуса Христа в храм. До речі, можливо, ви не зауважували, але ніде на сторінках Євангелія не йдеться про те, що Діва Марія і Йосип, вони знали Симеона, вони його покликали на це стрітення. Він прийшов сам. Так, він прийшов сам. Так, це, можливо, був такий певний спонтанний прихід. Ми не знаємо, наскільки він був спонтанний або не спонтанний. Тобто, знову ж таки, євангеліст нам пропонує відчути цю ситуацію містичним способом, тобто таким, що він відчув, що саме в цей день і в цей час ми можемо уявити, скільки дитинчат також принесли на ось це саме стрітення в той такий день, але Симеон прийшов саме в момент, коли жертвування прийшов і переносив Ісус Христос. Також дуже такий цікавий момент, на який і ще певні тлумачі Євангелія, коментатори пропонують нам звернути увагу на такий дуже важливий момент, що Симеон лише Святим Духом міг розпізнати на правду, що Йосип, Марія, Ісус Христос – це саме та божественна родина через Ісуса Христа, яка була обіцяна йому Святим Духом. Чому? Тому що вони були бідненькі, так, ми можемо уявити, що вони серед натовпу нічим не відрізнялися. Ми можемо собі уявити, що ніхто там, адже знаємо, що місія Ісуса Христа, його чуда ставалися лише по 30-му році. Тобто так він себе ніяк не виявляв. Йосип, Марія, Ісус були знайомі лише певному такому невеликій кількості людей. Очевидно, що такий просвітлений муж, такий серйозний інтелектуал, яким був Симеон, навряд чи знав цю сім'ю, але серцем через Святого Духа це розпізнав. Це абсолютно містичний досвід нам показаний в сьогоднішньому Євангелі. Абсолютно дивовижний. Це насправді сьогоднішнє Євангелія про чудо розпізнання. Так? Адже часто ми Святого Духа саме просимо про розпізнання. Розпізнання покликання, розпізнання, знову ж таки, духів, розпізнання людей, ну і так далі. Багато чого ми просимо для розпізнання. Святий Ігнатій Лойола навіть свою методу придумав по розпізнанню всіх явищ, і в нього була там своя формула, за якими ознаками це можна здійснити. Кардинал Вишинський, той Вишинський дисидент, який дуже постраждав всередині ХХ століття від комуністів, завдяки якому ми, власне, маємо святого Йоанна Павла ІІ, багато завдяки якому, оскільки він вів ще молодого Кароля Войтилу, спочатку вів в єпископство, потім знову ж таки з кардиналом Вишинським вони поїхали на Другий Ватиканський собор, і знову ж таки в 79-му році саме кардинал Вишинський був претендентом від Польщі на папський престол. Всі думали, що кардинал Вишинський став папою, коли сказали, що перший папа поляк буде. То всі подумали саме на кардинала Вишинського, про Кароля Войтилу мало хто знав. Ось так. Так що, можемо сказати, в хорошому сенсі слова, кардинал Вишинський – це такий протеже Кароля Войтили. Але це таке коротке відхилення від теми, а повертаючись на пряму дорогу, скажу, що кардинал Вишинський розглядав сьогоднішнє Євангелія дуже в символічний спосіб, дуже красиво. Він також вбачав в пророці Симеоні певний такий символ Старого Завіту. Старий Завіт, який відходить, який чекає на народження Ісуса Христа, який вже готується до певного такого погребіння, який вже стишується, так, але вірить в те, що час його, Старого Завіту, вже йде і починається Новий Завіт, так, який приходить в храм, який вбачає, що Ісус Христос явився в цей світ для того, щоб його доповнити і провести нову лінію зіткнень між старим та новим завітом, тому що пожертвування Ісуса Христа – це глибинний такий також символічний сенс, який демонструє нам, що Ісус Христос – це зв'язок між двома завітами – старим і новим. Багато хто каже, також деякі наші брати-протестанти, що ну, Старий Завіт взагалі не треба читати, там це так, історія, там раритет, там нічого не зрозуміло, ось тільки новий, нічого подібного. Ісус Христос дуже часто посилається на Старий Завіт, і, власне, в своїх проповідях він говорить, що я прийшов не спростувати Старий Завіт, а його доповнити, тому що Старий Завіт так і в повноті своїй відкривається в Новому Завіті. І от сьогоднішнє жертвування, яке ми бачимо Ісуса Христа в цьому храмі, перше, демонструє відданість Ісуса Христа цьому Старому Завіті, по-друге, його зв'язок з Старим Завітом, адже бачимо так, що ну, Ісус Христос, виявляється, теж був обрізаний, так? Хоча християни вже якби не проходять цю процедуру, тому що обрізання йде по серцю, як говорить далі апостол Павло. Ну, про Симеона, здається, все сказав. Важливе, ну, таке основне. Хочеться сказати в другій частині нашого коментаря про Богородицю Діву. Так, їй пророк Симеон напророкував меч, який пронизе її, пронзить її душу, її серце страждальне. Так, воно буде від болю. Ви знаєте, мені медики, боюсь зараз бути трошечки таким неточним в цих нюансах, але я думаю, що нейрохірурги, також ті, які вивчають мозок, мене зрозуміють, що я маю на увазі. Так, мені сказали, що в головному мозку нейрони, які відповідають за задоволення і за біль, а вони знаходяться поруч. Ось так, якщо я не сильно перебрехав, може мене хтось з медиків виправить або скаже точніше, але сама суть, що ті нейрони, вони в головному мозку знаходяться поруч. І це унікально. Насправді, чому? Тому що здається, що протилежні, абсолютно протилежні речі, так, які є в головному мозку, ну, можливо, в людині ставлення до страждання і до задоволення у нас абсолютно різні, так, тому що страждання, біль, це печаль у нас викликає, так, сум і так далі, а радість, само собою, ми би раділи все життя, задоволення, так, це просто хотіли б так прожити всю свою, весь свій життєвий шлях. А виявляється, от у Бога ж немає щось такого випадкового, так, І тому він спланував наш мозок таким чином, знаєте, як писав один класик Блок, так, в свій знаменитий вірш «Быть знаменитым не красиво, не это возвышает ввысь». Він казав, що ну, пораження від победи ти сам не должен отличати. Ось так, такі в нього рядки є. Тобто, до чого я веду? До того, що ми маємо приймати в радісному схваленні благодать як страждання, так і благодать насичення чогось від цього життя. До речі, це нам дуже гарно показує історія Іова. Ми знаємо цю історію, що був один муж з землі Уц. Це така притча певна, це не історична постать, але ця притча нам демонструє певний такий зразок праведника, який через страждання доходить до висновку, що від Бога, якщо ти сприймаєш за радісним серцем, однакова благодать, як благодать страждань, так і благодать насичення, і благодать радості, і так далі, тому подібне. Ось от такий от християнський ребус для нас, так? Бо здається, що от уявімо себе на місці Марії в цей момент, коли в радісний момент стрітення сина Марії, Йосипа, вона радіє, тут хвилюючий момент приходить пророк Симеон, якого, мабуть, вона знала, за певними розповідями, як праведний муж, як праведного мужа, і він таке їй говорить. Ви уявляєте, що вона в той момент відчула? Так? Що відчуло материнське серце, почувши, що страждання крізь нього будуть проходити? Ясно, що ж вона подумала, що ж буде з Ісусом Христом. Так, як вона жила всі ці 30 років, очікуючи на ці страждання. Це ми можемо просто лише уявити, але мені здається, що уявити, знову ж таки, без Святого Духа важко. Але, знову ж таки, якщо ми повернемося в парадигму розуміння благодатей святими, тобто, що благодать страждання така сама радісна, так, екстатично возвишена, як і благодать радості від отримання якихось речей, які збагачують нас, так, прославляють, то тоді ми трошечки наближимося до розуміння ось цієї логіки святих, яка у них була присутня. Ну що ж, на цьому все. З вами був Іваницький Сергій. За кілька миттєвостей ми продовжимо